Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Veľkonočnú nedeľu si katolícka cirkev pripomína zmŕtvych vstanie Ježiša Krista. Novela trestného zákona má podľa Hlasu šancu prejsť do druhého čítania. Podporu mu vyjadrili aj viaceré koaličné strany. Ukrajina smeruje podľa tamojšieho prezidenta Volodymyra Zelenského k vstupu do Severoatlantickej aliancie. Pri počúvaní dnešného sviatočného infolumenu vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Na Veľkonočnú nedeľu si katolícka cirkev pripomína zmŕtvych vstanie Ježiša Krista, najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. Je to víťazné završenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce zostali rany ukrižovania, ale inak nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. Viac povie Pavol Jurčaga.
Rozhlasovú svetú omšu dnes dopoludnia celebroval v Košickej katedrále košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Požehnanú veľkonočnú nedeľu a požehnané veľkonočné sviatky pochopiteľne tohto roku. Tie minulé sú za nami, tie budúce máme pred sebou. Nech dá Boh, aby sme ich prežívali vždy v zdraví a v milosti. Tak vám prajem, aby Boh vstúpil do našich životov, aby nám prinieslo pokoj, lebo v pokoji sa rodia nové veci.
Banskobystrický diecézny biskup Marián Chovanec sa veriacim prihovoril pastierským listom na tému Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania naša nádej.
Denne sa modlíme a prosme o jeho svetlo a silu. Svet potrebuje Kristovu nádej, ktorú mu my, kresťania, môžeme ponúknuť svedectvom svojho života.
Aj rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik sa veriacim rožňavskej diecézy prihovoril pastierským listom, ktorý sa čítal v dnešnú nedeľu pri svätých omšiach.
Nech sú tohoročné veľkonočné sviatky plné viery v moc a víťazstvo Ježiša Krista, ktoré nám neotvorilo bránu k pozemskej kariére, ale bránu do neba. Z mŕtvych vstali Ježišu, posilni našu vieru. Prajem vám všetkým požehnané a milosti plné veľkonočné sviatky a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pápež František dnes slávil svätú omšu na Svätopeterskom námestí. Po nej predniesol veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi. Povzbudil v ňom celú cirkev, aby sa radovala, lebo jej nádeje nie sú rozbité o múr smrti, ale Pán otvoril most do života. Zároveň spomenul mnohé svetové nepokoje a vyzval prekonať konflikty a rozdelenia. Prosil o pomoc pre Ukrajinu na ceste k pokoju a vyliatie veľkonočného svetla na ruský ľud. Sumarizuje Julia Kavecká.
Podľa pápeža Františka dnes oslavujeme najdôležitejší a najkrajší deň v dejinách. Na Veľkú noc ľudstvo podľa jeho slov vidí cieľ svojej cesty, zmysel svojho osudu Ježiša Krista a je povolené ponáhľať sa v ústretí jemu, nádej sveta.
Ponáhľajme sa aj my, aby sme rástli na ceste vzájomnej dôvery. Dôvery medzi ľuďmi, medzi národmi. Nechajme sa prekvapiť radosnou zvesťou Veľkej noci, svetlom, ktoré osvetľuje tmu a šero, v ktorých sa svet príliš často ocitá.
Svätý Otec opäť pripomenul aj mnohé konflikty vo svete a vyzval na ich prekonanie, spomenul najmä vojnu na Ukrajine.
Pomôž milovanému ukrajinskému ľudu na ceste k pokoju a vylej veľkonočné svetlo na ruský ľud. Uteš ranených a tých, ktorí vo vojne stratili svojich blízkych. A daj, aby sa zajatci mohli bezpečne a v zdraví vrátiť k svojim rodinám. Otvor srdcia celého medzinárodného spoločenstva, aby sa usilovalo o ukončenie tejto vojny.
Pápež sa zmienil aj o konflikte Sýrii, v Izraeli a Palestíne, v Libanone a Tunisku či krajinách Afriky. V posolstve posolstve František nezabudol ani na utečencov, deportovaných politických väzňov a migrantov či chudobných a otrokov.
Inšpiruj, Pane, vodcov národov, aby žiaden muž ani žena neboli diskriminovaní a pošliapavaní vo svojej dôstojnosti, aby sa pri plnom rešpektovaní ľudských práv a demokracie tieto sociálne pohromy uzdravili, aby sa vždy hľadalo spoločné dobro občanov a aby sa zaistila bezpečnosť a nevyhnutné podmienky pre dialog a pokojné spolužitie.
Pápežovo posolstvo si na námestí a v okolitých uliciach vypočulo 100 000 ľudí. Námestie malo tento rok bohatú kvetinovú výzdobu so zhruba 15 000 tulipánmi dovezenými z Holandska.
Katolícke rádio Lumen si pripomenulo 30. výročie svojho založenia. Prvý raz sa ozval signál rádia 7. apríla 1993, vtedy ešte len vo vybraných častiach Banskej Bystrice. Dnes je už rádio známym celoslovenským rádiom. Viac povie Pavol Jurčaga.
S myšlienkou zriadiť slovenské kresťanské rádio prišiel biskup Pavol Hnilica. Vtedajší banskobystrický biskup Rudolf Baláš bol v roku 1992 ochotný začať budovať toto dielo, hovorí konateľka Rádia Lumen Zuzana Sakáčová.
V tom vidíme hlavné poslanie Rádia Lumen – zapaľovať a udržiavať v ľuďoch svetlo, aby sme spolu prežiarili tmu, lebo Ježiš kedysi povedal – ja som svetlo sveta. To on presvietil temnotu a pozýva každého z nás k podielu na tejto nesmierne dôležitej službe.
7. apríla sme si pripomenuli príbeh rádia, ktoré vyrástlo z jedného vysielača na kostolnej veži katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici na rádio s celoslovenským pôsobením a s 37 vysielačmi po celej krajine, hovorí Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
Je to tiež vhodná príležitosť, aby sme prosili Boha o milosť, nech sa vysielanie Rádia Lumen aj po 30-ke naplno nesie v duchu Ježišovho verejného účinkovania.
Signál Rádia Lumen si dnes vďaka moderným technológiám naladia nielen Slováci doma na Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti. Slovo má programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
Za tých 30 rokov, ktoré má rádio za sebou, sa podarilo vybudovať médium s veľkým dosahom a s pestrou ponukou obsahu, v ktorom si každý môže nájsť tú svoju oblasť. Do budúcna prajem, aby sa ďalej rádio rozvíjalo, jednak ľudsky, personálne, kvalitatívne, profesionálne aj technicky. Aby takýmto spôsobom mohlo byť spoločníkom pre poslucháčov. Spoločníkom na ceste viery, spoločníkom na ceste pozemským životom smerom k večnosti.
Oslavy 30. výročia založenia rádia sú naplánované na piatok 14. apríla.
V ružomberskej farnosti začali veľkonočné ráno tzv. Cestou svetla. Ide o pobožnosť, ktorá nadväzuje na krížovú cestu. Ponúka ďalších 14 zastavení, ktoré vedú od prázdneho hrobu až k zoslaniu Ducha Svätého. Vysvetľuje salesianská spolupracovníčka Magdaléna Rejduková.
V Ružomberku pôsobíme saleziani spolupracovníci už nejakých 40 rokov a vlastne cesta svetla vzýšla od našich kňazov salezianov a od sestier salezianok a boli sme veľmi radi, keď ju Don Kamil Kutárňa nejakým spôsobom spracoval a ponúkol vlastne všetkým strediskám aj verejnosti veriacim k dispozícii. Tak sme sa tak rozhodli najprv saleziani len my, čo sme tu v Ružomberku spolupracovníci ju nejakým spôsobom v čase Veľkej noci uskutočniť a zo začiatku to bolo také, že viac menej uzavreté len v rámci nás, ale postupne sme sa tak začali otvárať aj rodinným priateľom, širším rodinám. A toho roku prvýkrát sme sa rozhodli ponúknuť túto cestu svetla aj do farnosti.
Anna Galasová začínala s touto tradíciou medzi salesianskými spolupracovníkmi už v roku 1983.
Bolo treba samozrejme ráno zavčasu vstať, no samozrejme zobrať so sebou svetielka, ale aj nejaký ten materiál, texty, podľa ktorých to budeme tie zastavenia robiť. Čiže vyšli sme hore až nad Kalváriu, od kostola na Kalvárii a vyššie a potom vlastne sme sa vracali cestou ku kostolíku. Čiže 14 zastavení klasicky, ako sa Pán Ježiš zjavoval po svojom zmrtvých staní.
Na Ružomberskú kalváriu prišlo dnes pred 5 hodinou ráno asi 40 dospelých a veľa malých detí. Jedna z mamičiek, sestre Hermane Matlákovej, prezradila, čo ju viedlo k tomu sa zapojiť do cesty svetla.
aj zo zvedavosti, lebo je to moja prvá cesta svetla, aj z oslavy zmrtvých stalého Krista hneď od rána.
Máte tu so sebou aj 3 deti, bolo to ľahké pre nich vstávať?
Oni veľmi chceli ísť, aj keď už potom, keď sa šlapalo hore kopcom, tak už to bolo náročnejšie, ale oni mali túžbu ísť.
Túto iniciatívu salesianských spolupracovníkov privítal aj ružomberský dekan Dušan Pardel.
Tejto iniciatíve sa veľmi teším. Bol som milo prekvapený, koľko prišlo dospelých a zvlášť detí maličkých. A potom už človek neľutoval to, že ráno vstával.
Domáce spravodajstvo. Novela trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti má v parlamente šancu prejsť do druhého čítania. Myslí si to líder Hlasu Peter Pellegrini, keďže so skupinou poslancov plánuje podporiť návrh už v prvom čítaní. Poslanci Smeru budú o postoji k novele ešte diskutovať. Spolu s Petrom Pellegrinim sa zhodujú na tom, že bude potrebné sledovať zmeny, ktoré do návrhu prídu v druhom čítaní.
Hlas bude podporovať akékoľvek aktivity, ktoré majú viesť k modernizácii nášho celého trestného poriadku a celého toho konania. Vrátanie udeľovania alternatívnych trestov, zmierňovania trestov pri nejakej trestnej činnosti. Jednoducho zavádzať taký typ právneho systému, z ktorého profituje alebo má čo najväčší osoch aj samotná obeť, potom samozrejme štát a v neposlednom rade potom aj ten páchateľ. Hovorím príklad, pri nejakom trestnom čine obeť privíta viac peňažný trest, kedy jej bude musieť potrestaný alebo páchateľ niečo zaplatiť. Tohto potom môžeme napríklad nechať doma v domácom väzení s náramkom, čím napríklad nepretrhneme jeho rodinné väzby, nepríde o možnosť vychovávať svoje deti a tak ďalej. A štát zasa ho nebude musieť 5 alebo 10 rokov doma v našich väzniciach chovať, krmiť, kúriť mu, ešte ho aj obliekať.
Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa SAS Mária Kolíková už skôr reagovala, že za dôležitú novele považuje novú drogovú politiku. Mrzí ju, že návrh neobsahuje ambíciu zrýchliť trestné konania. Keďže návrh prešiel na vláde s pripomienkami, ktoré nepozná, nevie povedať, či ho poslanci SAS jednohlasne podporia. Určite však k nemu pripravia pozmeňujúce návrhy. Hnutie Sme rodina v reakcii uviedlo, že novelu podporia určite. Šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák z Oľano víta, že rekodifikačné úsilie dospelo k úspešnému koncu. Stranu Za ľudí teší, že sa v návrhu kladie dôraz na uplatňovanie alternatívnych trestov pri niektorých trestných činoch. Za dôležité považuje aj sprísnenie trestov za jazdu pod vplyvom alkoholu. Novelu trestného zákona schválila vláda 22. marca. Kladie okrem iného dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog, restoratívnu justíciu či harmonizáciu trestných sadzieb. Ide o najväčšiu novelu trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005. Novú legislatívu musí ešte definitívne schváliť parlament. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon. Myslí si to riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný, podľa ktorého k tomu malo dôjsť, keď sa šéf rezortu oboznamoval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, pričom mu na to chýba certifikát. Jeho potrebu určuje slovenská legislatíva.
Národný bezpečnostný úrad stále trvá na tom, že tie kontrolné zistenia, ktoré kontrolná skupina zistila, sú oprávnené. A nespochybňujeme stanoviska, argumentáciu a tvrdíme, že v zmysle medzinárodných direktív a zmluv, ktorými Slovenská republika viazaná, je minister potrebný na to, aby sa oboznal s utajenou skutočnosťou, mať 3 veci. Jedno je potrebu vedieť, druhé je certifikát o bezpečnostnej spoľahlivosti, ktorý sa vydáva určitým procesom, a tretie je poučenie. Z tých kontrolných zistení, ktoré boli prezentované, tam niektoré z týchto vecí absentujú.
Minister Roman Mikulec ale naďalej tvrdí, že s utajovanými skutočnosťami sa oboznamoval v súlade so zákonom. Šéf rezortu doplnil, že už požiadal NBU o certifikát. Zákon si vykladá tak, že by ho mal ako oprávnená osoba dostať automaticky. O bezpečnostnú previerku podľa svojich slov nepožiada, pretože zákon mu hovorí, že ju nepotrebuje. Predseda výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa pripúšťa nedokonalosť zákona. Minister podľa neho pochybil v tom, že mu chýba poučenie. Celý bezpečnosť systém tak treba podľa neho prekopať. Volá po odbornej diskusii so zapojením všetkých bezpečnostných zložiek, vrátane Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva či Ministerstva obrany.
On síce tvrdí, že poučenie má, ale nie je o tom písomný záznam. Je to niečo, samozrejme, čo si aj NATO alebo Európska únia vyžadujú ako také. Ale keď už sa bavíme o tom, že či potrebuje certifikát a podobné veci, tak to je tiež niečo, čo je vyslovene na národnej kompetencii. a národnej legislatívy, ako si to upraví. Je minimálne polovica členských krajín NATO, ktoré nevyžadujú certifikáty od svojich predstavených, alebo teda ľudí, ktorí sú vo výkonnej funkcii.
Podpredsednička výboru Denisa Saková sa aj po výbore stotožňuje so zisteniami Národného bezpečnostného úradu. Doplnila, že pri štandardnej pravidelnej kontrole sa zistilo, že až 29 krát bol porušený zákon. O stanovisku ministerstva spravodlivosti hovorí ako o účelovom. Rok po prijatí prvého akčného plánu stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 je zrejmé, že bude potrebné posilniť komunikáciu aj monitoring plnenia stanovených úloh. Priznal to splnomocnenec vlády pre rómske komunity Jan Hero.
Tak zistujeme, že akoby ten trend pokračoval v tom neplnení a teda je to stále ako výzva preto, aby sme využili tú možnosť komunikácie ešte teda s rezortami. Samozrejme, že budeme teraz na prelome teda možno zmien na tých rezortoch, ale bereme si tú úlohu, že práve aj to odporúčanie, ktoré sme mali z tej kontroly, aby sme intenzívnejšie kontrolovali, ale sme to aj na to odporúčanie povýšili, teda to sledovanie tak, že budeme to predkladať na rokovanie vlády, plnenie tohto akčného plánu.
Bývalý rómsky splnomocnenec, súčasný poslanec Európskeho parlamentu Peter Polák starší upozorňuje, že ani dokonalá stratégia a akčný plán nedokážu zlepšiť situáciu marginalizovaných rómskych komunít, ak všetci zainteresovaní nevyvinú zvýšené úsilie.
A ak teda naďalej budeme k týmto stratégiám pristupovať k tomu, že splníme úlohu, tak na tejto téme sa ďalej nepohneme. A inak povedané, nestačí mať ambíciu, nestačí mať krásnu stratégiu, nestačí mať ani 100 miliónov eur, ktoré máme v dispozícii, ale potrebujeme vzbudiť obrovský záujem všetkých zainteresovaných, aby vlastne mali chuť vrhnúť si rukávy a v komunitách niečo naozaj urobiť.
Prvý akčný plán aktuálnej stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, obsahujúci úlohy na roky 2022 až 2024, schválil kabinet 6. apríla 2022. Akčný plán navrhol úlohy v piatich prioritných oblastiach: zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, bývanie aj boj s protirómskym rasizmom. Stanovil aj subjekty zodpovedné za implementáciu. V každej oblasti tvorili plán pracovné skupiny zastúpené ministerstvami, štátnymi inštitúciami, mimovládnym sektorom a samosprávou.
Krátko z domova.
Trestné oznámenie na lídra Smeru Roberta Fica pre zverejnenie videa z presunu systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu polícia odmietla. O podaní trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania zločinu vyzvedačstva, prečinu ohrozenia utajovanej skutočnosti a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti informoval vlani poslanec parlamentu Ján Benčík. Šéf Smeru v tom čase hovoril o nezmyselnom obviňovaní opozície. Slovensko má v zásobníkoch dostatok zemného plynu, čo je dobrý základ na budúcu vykurovaciu sezónu. Aktuálne sú zásobníky naplnené dokonca o 5% viac, ako je priemer v Európskej únii. Informoval o tom dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Ministerstvo obrany zatiaľ eviduje 149 žiadostí o dotáciu na projekty týkajúce sa obrany a bezpečnosti štátu. Na zámer vyčlenilo spolu 500 000 eur. O podpore projektov rozhodne komisia, ktorá zasadne po kompletizácii žiadostí v nasledujúcich týždňoch. Verejné obstarávanie na telové kamery pre policajtov zatiaľ nevyhlásili. Ministerstvo vnútra tvrdí, že v súčasnosti doľaďuje technickú špecifikáciu na súťažné podklady, aby boli výstupy z kamier bez problémov integrované do jeho informačných systémov.
Správy zo sveta.
Ukrajina je na ceste smerom k členstvu v Severoatlantickej aliancii aj napriek pokračujúcej ruskej vojenskej agresii, ktorá trvá už viac ako 13 mesiacov. Uviedol to tamojší prezident Volodymyr Zelenský. Tento týždeň podľa neho priniesol Kievu dobrý posun smerom k NATO s novou vojenskou pomocou zo strany Západu a ďalšími prejavmi medzinárodnej podpory. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril o ceste svojej krajiny k členstvu v NATO v súvislosti s rezolúciou, ktorú ešte vo štvrtok jednomyselne schválil litovský parlament. Litva sa podľa nej bude snažiť o to, aby krajina už na najbližšom júlovom samite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse dostala pozvánku na vstup do aliancie. Prezident Zelenský vo svojom prejave zároveň tejto pobaltskej krajine poďakoval. Úsilie Ukrajiny o členstvo v NATO je pritom často spomínané Kremľom ako jeden z dôvodov ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vlani koncom februára. Volodymyr Zelenský vo svojom najnovšom videoposolstve apeloval na podporu zo strany krajín, ktoré sa ešte stále jasne nedištancovali od Ruska. Ukrajinci podľa neho bojujú za univerzálne hodnoty, ktoré sú blízke všetkým národom.
Krátko zo sveta.
Prevzatie druhej najväčšej švajčiarskej banky Credit Suisse jej silnejším rivalom UBS by malo prebehnúť hladko a bez politických obštrukcií. Uviedla to švajčiarska ministerka financií Karin Kellerová-Suterová. Na rýchlo pripravenú dohodu v hodnote cez 3 miliardy eur o fúzii dvoch obrých bank označila za najlepšie možné riešenie. Švajčiarska vláda sa minulý týždeň zaviazala, že parlamentu predloží do roka podrobnú správu o udalostiach, ktoré spôsobili pád banky Credit Suisse. Čínska armáda nacvičovala simulované útoky proti kľúčovým cieľom na ostrove Tajvan a jeho priľahlom morskom okolí. Nácvik simulovaných útokov je súčasťou vojenských manévrov, ktoré začali včera a potrvajú do zajtra. Ide o reakciu na stretnutie tajvanskej prezidentky Tsai Ing-wen s predsedom snemovne reprezentantov amerického kongresu Kevinom McCarthy. Írsky prezident Michael Higgins sa spolu s predsedom írskej vlády Leom Varadkarom zúčastnil na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 107. výročia veľkonočného povstania z roku 1916 v Dubline. Jeho cieľom bolo zvrhnutie britskej nadvlády a vytvorenie nezávislej Írskej republiky, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo bojovalo v prvej svetovej vojne. Briti reagovali tvrdo, popravili vodcov a uväznili tisíce ľudí, čo len zmobilizovalo verejnú mienku v prospech povstalcov. Vzbúra trvala od 24. do 29. apríla 1916. Iránska technická delegácia navštívi na budúci týždeň Saudskú Arábiu, aby pripravila znovu otvorenie iránskeho veľvyslanectva v Riáde. Ministri zahraničných vecí Iránu a Saudskej Arábie sa na tom dohodli v Pekingu. Ich vzťahy boli prerušené v roku 2016, keď iránski demonstranti zaútočili proti saudsko-arabskej diplomatickej misii. Demonstrácie vyvolala poprava šiítskeho duchovného Nimra an-Nimra v Saudskej Arábii. Záchranné práce po zrútení 5-podlažného bytového domu v centre francúzskeho mesta Marseille sťažuje požiar. Dom sa zrútil po polnoci po výbuchu, jeho príčiny zatiaľ nie sú známe. Starosta mesta Benoît Payan povedal, že nešťastie si doteraz vyžiadalo najmenej 5 zranených a pravdepodobne aj obete na životoch. Výbuch poškodil aj okolité budovy, ich obyvateľov evakuovali a ulice v okolí nešťastia boli uzavreté. Polícia v nemeckom Hamburgu varovala obyvateľov mesta pred škodlivými toxínmi vo vzduchu potom, čo vo východnej časti mesta vypukol požiar v dvoch skladoch. Doposiaľ bolo v dôsledku požiaru evakuovaných asi 140 ľudí, no záchranné zložky zatiaľ nedokážu určiť, ako veľmi nebezpečná je situácia. Hasičom sa totiž nepodarilo zistiť, čo presne v skladoch horí.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Michaloviec zvíťazili v piatom semifinálovom zápase play-off Typos Extraligy na ľade Košíc 2-1 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazné duely sa ujali vedenia 3-2 a o svojom postupe do finále môžu rozhodnúť v 6. stretnutí, ktoré je na programe zajtra v Michalovciach. O 18. hodine sa dnes stretne Zvolen so Spišskou Novou Vsou. Stav tejto série je nerozhodný 2-2. Hokejisti Bostonu vyrovnali rekord v počte víťazstiev v základnej časti NHL. V noci na dnes si poradili s New Jersey 2-1. Edmonton triumfoval na ľade San Jose 6-1. Buffalo si poradilo s Carolinou 4-3. Detroit podľahol Pittsburghu 1-5. Dallas zdolal Vegas až po samostatných nájazdoch 2-1. Arizona vyhrala nad Anaheimom 5-4 po predĺžení. Columbus podľahol New York Rangers 0-4. Ottawa zdolala Tampa Bay 7-4. Toronto triumfovalo nad Montrealom 7-1. Washington nestačil na Floridu 2-4, Winnipeg vyhral nad Nashvilleom 2-0, New York Islanders zdolal Philadelphia 4-0, Minnesota zdolala St. Louis 5-3, Seattle vyhralo nad Chicago 7-3, Vancouver po samostatných nájazdoch vyhral nad Calgary 3-2, no a Los Angeles prehralo s Coloradom 3-4. Slovenský hokejista Marián Studenič rozhodol v predĺžení o triumfe Texasu nad Tucsonu 5-4 v zámorskej AHL. Bol to jeho 19. gól v sezóne. Na konte má spolu 45 bodov v 63 zápasoch. Štvrtý štvrtom kole nadstavbovej časti o titul vo futbalovej Fortuna lige zvíťazila Banská Bystrica nad Trnavou 2-0 a v tabuľke sa bodovo dotiahla na 5. Žilinu, pričom na 4. Podbrezovú stráca iba bod. Spartak nevyhral tretí duel v sérii a zostal na 3. priečke. O možnosť získať titul dnes zabojuje aj Slovan Bratislava s Dunajskou Stredou. Toto stretnutie sa začalo o 17:30 a priebežný stav je 0-0. Futbalisti Trenčína a Zemplína Michalovce remizovali 3-3 v zápase 4. kola skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige. No a Skalica v tejto skupine remizovala 1-1 s Ružomberkom. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda odohral celý zápas v drese Verony, ktorá v stretnutí 29. kola talianskej série A zdolala Sassuolo 2-1. Hráči Cremonese zvíťazili na ihrisku Sampdorie 3-2, hráči ACF Fiorentina remizovali so Speciou 1-1. Nerozhodným výsledkom 2-2 sa skončil aj súboj medzi Udinese Calcio a AC Monza. Slovenský futbalový reprezentant László Bénes zaznamenal v druhej nemeckej lige ďalšie 2 góly, ktorými prispel k suverénnemu domácemu víťazstvu Hamburgu nad Hanoverom 6-1. Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na 120. ročníku slávnych pretekov Paríž-Roubaix. Druhý finišoval jeho tímový kolega Jasper Philipsen z Belgicka a tretí skončil Wout van Aert. Slovák Peter Sagan po páde preteky nedokončil.
Počasie.
O zajtrajšom počasí nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Veľkonočný pondelok, no tak vyzerá, že by mal mať najkrajšie počasie z celých týchto sviatkov a to znamená, že dokonca hlavne západ, juh by mohol mať dokonca polooblačno. Sever a východ, tam to ešte bude stále veľa oblakov, ale tiež až zamračené nakoniec ani nemusí byť. No, rátame s tým, že ešte sa práve na severe a východe môžu vyskytnúť nejaké slabé prehánky, ale to bude asi všetko. A najvyššia teplota, tak zajtra by to mohlo vyťahnuť aj na 16. A k tomu by mal pofúkovať slabý, ale na východe by ešte stále mohol prevažovať severný vietor.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30, kedy vám ponúkneme špeciálnu reláciu Sila príhovoru. Manželia Čulovci z Oravy vám prezradia, ako zvládli najťažšie chvíle života vďaka modlitbe a prosbám o príhovor blahoslavenej Anky Kolesárovej. Rozprávala sa s nimi moderátorka Andrea Čelková. Ničím neručené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.